Last Sunday we began teaching on being strong in your spirit.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เพิ่งเริ่มสอนกันไปในหัวข้อจงเข้มแข็งในวิญญาณของคุณ
God wants you to be strong in your spirit.
พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเข้มแข็งในวิญญาณของคุณนะครับ
And you know our life is a spiritual has a spiritual side also.
แล้วชีวิตของเรานั้นก็มีด้านฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน
And in order to live the spiritual life.
และในการที่เราจะดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณได้นั้น
We have to be strong in our spirit.
เราจำเป็นต้องเข้มแข็งในวิญญาณของเราด้วยนะครับ
And you know life is not just natural.
ชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ด้านฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้น
There is a spiritual side.
แต่มีด้านฝ่ายวิญญาณด้วย
There is a supernatural side.
และมีด้านฝ่ายที่เหนือธรรมชาติด้วยนะครับ
In order to successfully live that Christian life.
และในการที่เราจะใช้ชีวิตคริสเตียนได้อย่างประสบความสำเร็จ
We must be strong in our spirit.
เราจำเป็นต้องเข้มแข็งในวิญญาณของเราด้วย
When God created man.
ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับ
He created him spirit, soul, and body.
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีวิญญาณมีความคิดจิตใจและมีร่างกาย
And we have to take care of all three.
แล้วเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาทั้งสามส่วนนี้เอาไว้ให้ดี
We also need to be strong in our spirit.
แล้วเราจำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งในวิญญาณของเราด้วยเช่นกัน
And last Sunday we began to look at this.
และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ดูเรื่องนี้กันไปแล้ว
About how to be strong, or about why we should be strong in our spirit.
ว่าเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องเข้มแข็งในวิญญาณของเรา
We saw in the Word of God.
เราเห็นได้แล้วจากพระชนะของพระเจ้า
That both John the Baptist and Jesus.
ว่าทั้งยอห์นผู้ให้บัพติศมาและองค์พระเยซูคริสต
์Bible says they became strong in spirit.
ในพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งสองคนนั้นเข้มแข็งขึ้นในวิญญาณ
Well, if we can be strong in spirit,
ถ้าหากว่าเราสามารถเข้มแข็งในวิญญาณของเราได้แล้ว
then it's also possible to be weak in spirit.
ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะอ่อนแอในวิญญาณของเราด้วย
And like Jesus,
และเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต
์ we also need to become strong in spirit.
เราเองก็จำเป็นต้องเข้มแข็งในวิญญาณของเราด้วยเช่นกัน
And in Proverbs chapter 18,
ในสุภาษิตบทที่18นะครับ
Verse 14.
ข้อที่14
says the spirit of man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit?
ในข้อนี้ได้กล่าวว่าจิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจที่ชอกช้ำใครจะทนได้เล่า
And it's talking about the spirit of man.
ตรงนี้กำลังกล่าวถึงวิญญาณของมนุษย์นะครับ
Talking about the condition of our spirit.
กำลังกล่าวถึงสภาพของวิญญาณของเรา
If we read this from the Amplified translation.
ถ้าหากว่าเราอ่านข้อพระคัมภีร์นี้จากฉบับการแปลขยายความนะครับ
Says the strong spirit of a man sustains him in bodily pain or trouble, but a weak and broken spirit who can raise up or bear?
ในฉบับขยายความจะกล่าวว่าวิญญาณที่เข้มแข็งของมนุษย์รักษาเขาจากความเจ็บป่วยและปัญหาแต่วิญญาณที่อ่อนแอและแตกสลายใครเล่าจะทนได้
Talks about a strong and a weak spirit.
ตรงนี้กำลังกล่าวถึงวิญญาณที่เข้มแข็งและวิญญาณที่อ่อนแอนะครับ
And the scripture says.
และข้อพระคัมภีร์นี้ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า
When we are strong in our spirit.
เมื่อเราเข้มแข็งในวิญญาณของเรานะครับ
A strong spirit will sustain us, will help us.
วิญญาณที่เข้มแข็งนั้นก็จะรักษาหรือว่าช่วยเราเอาไว
้ Also in trouble.
แล้วก็ช่วยเราในปัญหาของเราด้วยนะคร
ับ
เวลาที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้น
If we are strong in spirit,
ถ้าหากว่าเราเข้มแข็งในวิญญาณของเรา
The way we respond is very different.
วิธีที่เราจะตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นก็จะต่างออกไปจากเดิมนะครับ
We looked at examples of that last week.
และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปดูตัวอย่างกันมาแล้วนะครับ
and so we need to learn how to cause our spirit to be strong.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะทำให้วิญญาณของเรากลายมาเป็นวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้น
and last week we looked at four reasons why it's important.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ดูไปแล้วถึง4สาเหตุด้วยกันว่าทำไมวิญญาณที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
Now this week let's look at how we can make our spirit strong
และอาทิตย์นี้นะครับให้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทำให้วิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไร
Let's look at Matthew chapter 4
ให้เรามาดูในมัทธิวบทที่4กันนะครับ
How can we become strong in spirit
เราจะเข้มแข็งในวิญญาณของเราได้อย่างไร
I want to share two simple principles
ผมต้องการที่จะแบ่งปันหลักการอย่างง่ายๆกับคุณ2หลักการด้วยกันนะครับ
Which really are basic Christianity
ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการเป็นคริสเตียนแบบขั้นพื้นฐานเลย
And you know the Christian life's not difficult
การชีวิตของคริสเตียนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากอะไรนะครับ
If it seems difficult
ถ้าหากว่าชีวิตของเราดูเหมือนกับยากลำบาก
It's difficult to believe
เป็นการยากที่เราจะเชื่อได้
Difficult to pray
เป็นการยากที่เราจะอธิษฐาน
It's difficult to be led by the Spirit
แล้วก็เป็นการยากที่จะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ
Then we're missing something
เราก็กำลังพลาดบางอย่างไปแล้วนะครับ
Something we don't yet know.
มีบางอย่างที่เรายังไม่รู้
Christian life is not difficult.
ชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นชีวิตที่ยากลำบากนะครับ
The enemy will try to resist you.
เวลาที่ ปลายศัตรูนะขอโทษนะคะศัตรูนั้นก็จะเข้ามาพยายามต่อต้านคุณแต
่
ถ้าหากว่าเราทั้งหลายรู้ความจริงแล
้
วเราก็สามารถเอาชนะได
้
เอเมนถ้าหากว่าการพยายามใช้ชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากนั่นมีความหมายว่าเราจำเป็นต้องย้อนกลับมาสู่สิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับ
and because when we become an expert at the basics
เป็นเพราะว่าเมื่อเราเชี่ยวชาญกับสิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานแล้ว
everything else becomes easier
สิ่งอื่นๆก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายตามมาด้วยนะครับ
and so the first way that we can become strong in spirit is
ดังนั้นวิธีแรกที่เราจะสามารถเข้มแข็งในวิญญาณของเราได้ก็คือ
is by feeding on the word of God every day
โดยการป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเองทุกวัน
feed on the word of God every day
ให้คุณป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวคุณเองทุกๆวันนะครับ
in Matthew 4:4
ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4
But he answered and said it is written man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God
ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งมาออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
In this scripture
ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับ
Jesus is comparing God's word with food
พระเยซูคริสต์กำลังเปรียบเทียบพระวจนะของพระเจ้าเข้ากับอาหาร
Jesus says we don't live by bread alone
พระองค์กล่าวว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียว
but by every word of God
แต่บำรุงด้วยพระวจนะของพระเจ้าทุกๆคำ
Just like bread sustains our natural body
ก็เป็นเหมือนกับการที่อาหารนั้นรักษาร่างกายหรือว่าชีวิตในฝ่ายธรรมชาติของเราเอาไว
้
ถ้าหากว่าเราทานอาหาร
Our body can stay strong.
ร่างกายของเราก็จะยังคงสามารถเข้มแข็งต่อไปได
้ If we don't eat,
ถ้าหากว่าเราไม่ทานอาหาร
eventually the body will become weak.
ในท้ายที่สุดร่างกายของเราก็จะอ่อนแอนะครับ
And when the body becomes weak,
และเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอแล้ว
it becomes difficult to live to do things in the natural.
ก็จะเป็นการยากที่เราจะทำสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
And that is true spiritually speaking.
และนี่ก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันกับถ้าหากว่าเราพูดกันในฝ่ายวิญญาณ
If we don't feedOur spirit, the word of God.
ถ้าหากว่าเราไม่ป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับวิญญาณของเรา
Our spirit will become weak.
วิญญาณของเราก็จะอ่อนแอลงนะครับ
Then living the Christian life becomes difficult.
แล้วจากนั้นการใช้ชีวิตคริสเตียนก็จะกลายเป็นเรื่องยาก
And so we must feed our spirit the word of God every day.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับวิญญาณของเราทุกๆวัน
Now in the natural.
ในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
Everybody is going to live.
ทุกคนนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้น
Whether they have the word of God or not.
ไม่ว่าเขามีพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่มี
But that's not what Jesus is talking about.
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์กำลังตรัสถึงอยู่นะครับ
The life that Jesus is talking about.
ชีวิตที่องค์พระเยซูคริสต์กำลังตรัสถึงอยู่นี้ก็คือ
Is living the life that God has for us.
เป็นการดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา
Living the abundant life.
เป็นการที่คุณใช้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ
์ Overcoming in this life.
และมีชัยชนะในชีวิตนี้นะครับ
That's the life that Jesus is talking about.
และนั่นก็คือชีวิตแบบที่องค์พระเยซูคริสต์กำลังกล่าวถึงอยู
่ In order to live that life.
และในการที่เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ได
้to be strong in spirit.
เราจําเป็นต้องเข้มแข็งในวิญญาณของเราด้วยนะครับ
And so we have to feed our spirits the word of God.
ดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับวิญญาณของเรา
Just like bread is food for your physical body.
อาหารนั้น
Just like bread is food for your physical body.
ก็คือขนมปังหรืออาหารนั้นเป็นอาหารให้กับร่างกายของคุณฉันใด
The word of God is food for your spirit.
พระวจนะของพระเจ้าก็เป็นอาหารให้กับวิญญาณของคุณฉันนั้นนะครับ
The prophet Jeremiah said this.
ผู้เผยพระวจนะเยเรมีได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นะครับ
Said I found your words and I ate them.
ท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าพบพระวจนะของพระองค์และกินมันเสีย
And they were the joy and the rejoicing of my heart.
และพระวจนะเหล่านั้นก็กลายมาเป็นความปิติยินดีในหัวใจของข้าพระองค์
In that scripture.
และในข้อพระคัมภีร์นั้นนะครับ
Jeremiah 15:16.
คืออยู่ในเยเรมีบทที่15ข้อที่16นะครับ
Talking about the word in our heart.
กำลังกล่าวถึงพระวจนะกับหัวใจของเรา
Jeremiah said I found your word and I ate it.
เยเรมีได้กล่าวว่าข้าพระองค์พบพระวจนะของพระองค์และกินมันเสีย
And as he ateThe word.
และในขณะที่เยเรมีกินพระวจนะของพระเจ้า
It affected his heart.
สิ่งเหล่านั้นก็พระวจนะนั้นก
็ The word affected his heart.
พระวจนะของพระเจ้าก็ส่งผลต่อหัวใจของเยเรมีด้วย
And he began to have joy and rejoice.
และเยเรมีนั้นก็เริ่มต้นที่จะมีความชื่นชมยินดีและปิติยินดีนะครับ
Amen.
Amen.
And if you know the context of that scripture.
ถ้าหากว่าคุณรู้ทั้งบริบทของข้อพระคัมภีร์นั้นนะครับ
What was happening in Jeremiah's life at that time?
สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเยเรมีณขณะนั้น
In the natural, he had no reason to rejoice.
ในฝ่ายธรรมชาติ ขาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะชื่นชมยินดีนะครับ
And the natural things were bad
เป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาตินั้นก็ย่ำแย่เสียเหลือเกิน
But when he found and ate the word of God
แต่เมื่อเยเรมีย์พบพระวจนะของพระเจ้าและกินพระวจนะนั้นเสีย
The word of God was the joy and the rejoicing of his heart
พระวจนะของพระเจ้านั้นก็กลายมาเป็นความชื่นชมยินดีและความปิติยินดีในหัวใจของเยเรมีย์นะครับ
And so even though the circumstances in the natural were bad
ดังนั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาตินั้นจะย่ำแย
่ In his heart in his spirit he was still rejoicing and had joy
แต่ว่าในหัวใจหรือว่าในวิญญาณของเยเรมีย์นั้นเยเรมีย์ยังคงมีความชื่นชมยินดีและความปิติยินดีอยู่นะครับ
That's a strong spirit
และนี่ก็คือวิญญาณที่เข้มแข็ง
where the circumstances do not determine or dictate our joy
เป็นวิญญาณที่เข้มแข็งที่สถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาตินั้นไม่ได้เข้ามาบงการความชื่นชมยินดีของเรา
But we can have joy at all times
แต่ว่าเราสามารถมีความชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลา
Amen But Jeremiah said I found your words and I ate them
เยเรมีย์ได้กล่าวว่าข้าพระองค์พบพระวจนะของพระองค์และกินพระวจนะนั้นเสีย
We can eat the word of God
เราสามารถกินพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับ
And it tastes real good
แล้วก็อร่อยด้วยAmen.
And Jesus said in John chapter 6 and verse 63.
องค์พระเยซูคริสต์นั้นได้กล่าวเอาไว้ในยอห์นบทที่6ข้อที่63นะครับ
That the words I speak to you they are spirit and they are life.
ว่าถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิต
The word of God.
พระวจนะของพระเจ้านะครับ
is spirit and it's life.
เป็นทั้งวิญญาณและเป็นชีวิต
Amen.
Amen.
When we feed on the word of God.
เมื่อเราป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเอง
We're taking in his spirit and his life.
เรากำลังรับเอาวิญญาณและชีวิตของพระองค์เข้ามา
His words are spirit and life unto us
พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นทั้งวิญญาณและเป็นชีวิตให้กับเรานะครับ
and as we feed on his word
และในขณะที่เราป้อนพระวจนะของพระองค์ให้กับตัวเราเอง
that life is being put on the inside
ชีวิตนั้นก็ถูกปลูกฝังเข้าไปภายในเรา
more word more spirit and more life
ยิ่งมีพระวจนะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีวิญญาณและมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้น
and more spirit and more life
และยิ่งมีวิญญาณและมีชีวิตมากเท่าไหร
่ makes a stronger spirit
ก็จะทำให้วิญญาณของคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ
Look in 1 Peter chapter 2
ให้เราไปดูใน1เปโตรบทที่2กันนะครับ
1 Peter chapter 2
1เปโตรบทที่2นะครับ
And you remember last week we looked at the scripture
คุณก็ยังคงจำได้นะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วได้เข้าไปดูในพระคัมภีร
์ Proverbs chapter 4 verse 23
คือในสุภาษิตบทที่4ข้อที่23นะครับ
says with all diligence guard your heart
ที่กล่าวว่าจงรักษาปกป้องวิญญาณของเจ้าเอาไว
้ And for life springs forth out of our heart
เพราะว่าชีวิตนั้นก็หลั่งไหลออกมาจากในหัวใจ
Amen
Life
is to come forth out of the inside of us
ชีวิตนั้นจะหลั่งไหลจะพุ่งออกมาจากภายในเรานะครับ
Remember this is not natural life
คุณจำได้ไหมครับถ้าคุณระลึกไว้ว่านี่ไม่ใช่ชีวิตในฝ่ายธรรมชาติ
It's the spiritual life
แต่ว่าเป็นชีวิตในฝ่ายวิญญาณนะคร
ับ The life that God has for us
เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับคุณ
That life comes out of our heart
และชีวิตนั้นก็หลั่งไหลออกมาจากในหัวใจของเรา
So the more we feed on God's word
ดังนั้นยิ่งเราป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเองมากขึ้นเท่าไหร
่
ชีวิตของพระเจ้าก็จะอยู่ในหัวใจของเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับ
The more life can spring forth
แล้วชีวิตก็จะยิ่งพุ่งออกมาจากหัวใจของเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
when something bad happens
ดังนั้นเวลาที่สิ่งต่างๆที่ย่ำแย่เกิดขึ้น
The life of God starts flowing out
ชีวิตของพระเจ้าก็จะเริ่มหลั่งไหลออกมานะครับ
We respond in a different way
และเราก็จะตอบสนองออกไปในหนทางที่ต่างออกไปนะครับ
In 1 Peter chapter 2
ใน1เปโตรบทที่2นะครับ
Verses 1 and 2
ในข้อที่1และข้อที่2
Says therefore laying aside all malice and deceit hypocrisy envy and all evil speaking
ในข้อที่1ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลาย
Of course the scripture is talking about things that are hurtful not only to us but to others
แน่นอนนะครับว่าสิ่งข้อนี้นะครับกำลังกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นเพียงแต่สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเท่านั้นแต่จะทำให้คนอื่นเจ็บปวดได้ด้วย
God wants us to lay them aside
และพระเจ้าทรงต้องการให้เราละสิ่งต่างเหล่านี้ทิ้งไปนะครับ
And sometimes we want to lay those things aside
แต่บางครั้งเราต้องการที่จะละทิ้งสิ่งต่างเหล่านี้ไป
We know it's wrong
เรารู้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ผิด
We don't want to do it
แล้วเราก็ไม่ต้องการจะทำสิ่งเหล่านี
้ We want to stop
เราต้องการหยุดทำ
But for some reason we don't.
แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเราก็หยุดทำไม่ได้
And in that situation,
และในสถานการณ์แบบนี้เองนะครับ
Our spirit man needs to become strong.
วิญญาณมนุษย์ของเราจำเป็นต้องเข้มแข็งขึ้น
out of a strong spirit,
และจากวิญญาณที่เข้มแข็งนะครับ
we can begin to overcome and lay these things aside.
เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นมีชัยชนะแล้วสามารถละทิ้งสิ่งต่างเหล่านี้ได้
You remember we looked last week.
คุ ุณจำได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดกันไปแล้วนะครับ
Galatians 5 verse 16
ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่16นะครับ
Says walk in the spirit
ที่กล่าวว่าจงดำเนินตามฝ่ายวิญญาณ
And you will not fulfill the lust of the flesh
และอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง
Now Thai Bible says a little different
ในพระคัมภีร์ภาษาไทยนะครับก็กล่าวต่างออกไปเล็กน้อย
Thai Bible says walk in the spirit
ในภาษาไทยกล่าวว่าจงดำเนินในฝ่ายวิญญาณ
And don't fulfill the lust of the flesh
และอย่าตอบสนองตัณหาของเนื้อหนัง
But in the Greek it says it this way
แต่ว่าในภาษากรีกได้กล่าวไว้เช่นนี้นะครับ
Walk in the spirit
ว่าจงดำเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณ
And then you will not fulfill the lust of the flesh
และหลังจากนั้นท่านจึงจะไม่ตอบสนองความปรารถนาของเนื้อหนัง
And the emphasis is on the spirit
เขาเน้นไปที่ฝ่ายวิญญาณนะครับ
Not the flesh.
ไม่ได้เน้นไปที่ฝ่ายเนื้อหนัง
That's where a lot of people make a mistake.
และนี่ก็เป็นจุดที่หลายต่อหลายคนเขาทำความผิดพลาดนะครับ
They try to use their flesh to stop living to control the flesh.
เขาพยายามที่จะใช้เนื้อหนังมาควบคุมเนื้อหนังเอาไว
้ And it will never happen.
ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับ
It's not possible.
มันเป็นไปไม่ได้เลย
And so we focus on the spirit.
ดังนั้นให้เราจดจ่อที่ฝ่ายวิญญาณแทนนะครับ
we become strong in spirit
ให้เราเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณ
and as we do
และในขณะที่เราเข้มแข็งในวิญญาณนะครับ
we will begin to lay these things aside
เราก็จะเริ่มต้นละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
้ amen
amen
we become strong enough spiritually
เราจะเริ่มต้นเข้มแข็งเพียงพอในฝ่ายวิญญาณ
to make the right choices in life
เข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้องในชีวิตของเรานะครับ
and in verse 2
ต่อมาในข้อที่2
as newborn babes desire the pure milk of the wordthat you may grow thereby
เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด
Once again the word is compared with food
อีกครั้งนึงครับตรงนี้พระวจนะของพระเจ้าก็ถูกนำไปเปรียบกับอาหาร
And so desire the pure milk of God's word
ตรงนี้กล่าวว่าจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ
์ Why
เป็นเพราะเหตุใดล่ะครับ
Because if you eat the word of God
ก็เป็นเพราะว่าถ้าหากคุณกินพระวจนะของพระเจ้าเข้าไป
It's going to cause us to grow
นั่นก็จะเป็นเหตุทำให้เราเติบโตขึ้นนะครับ
Amen
Amen
And so we grow by the word of God
ดังนั้นเราจึงเติบโตขึ้นได้โดยพระวจนะของพระเจ้า
This isn't speaking of natural growth
ตรงนี้ไม่ได้กำลังกล่าวถึงความเติบโตในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
Because in the natural we're all going to grow whether we have the word of God or not
เป็นเพราะว่าในฝ่ายธรรมชาติไม่ว่าเราจะมีพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่มีก็ตามเราทุกคนต่างก็จะเติบโตขึ้นด้วยกันทั้งนั้น
This is talking about spiritual growth
แต่ตรงนี้กำลังกล่าวถึงการเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับ
Becoming stronger in our spirit
และการที่เราเข้มแข็งขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
And as we desire the pure milk of God's word
ในขณะที่เรานั้นปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ
์ Receive his word
น้อมรับพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้
Feed on His word
และป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเอง
The power and the life in His word
ฤทธิ์เดชและชีวิตที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์
Will cause us to grow and become strong
จะเป็นเหตุทำให้เรานั้นเติบโตและเข้มแข็งขึ้นนะครับ
Amen
Amen
And when we become strong in our spirit
และเมื่อเราเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณของเราแล้ว
To be led by the Spirit becomes easy.
การที่เราจะได้รับการทรงนำโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับ
To believe God with our heart becomes easy.
และการเชื่อพระเจ้าด้วยหัวใจของเราก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
To walk in the Spirit becomes easy.
และการดำเนินในฝ่ายวิญญาณก็จะง่ายขึ้นด้วย
Amen.
Amen.
And so we feed on God's word.
ดังนั้นให้เราป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเอง
There's two ways we can feed on the word of God.
แล้วก็มีอยู่สองหนทางด้วยกันนะครับที่เราสามารถป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเองได
้ One is by reading.God's word every day.
1ก็คือโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำทุกวัน
And 2 is by meditating on the word of God.
และ2ก็คือโดยการไตร่ตรองในพระวจนะของพระเจ้า
And you know as Christians we have to be careful.
ในฐานะคริสเตียนนะครับเราจำเป็นต้องระวังกันให้ดีด้วย
There's a tendency to become religious.
ก็มีแนวโน้มนะครับที่คริสเตียนนั้นจะกลายเป็นคนที่เคร่งศาสนา
That means we begin to do the right thing for the wrong reason.
นั่นมีความหมายว่าเราเริ่มทำสิ่งที่ถูกโดยมีเหตุผลที่ผิด
And you know some people may read their Bible every day.
บางคนเขาอาจจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับ
But the reason they do so.
แต่เหตุผลที่เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
is so they can say, okay, I did my religious duty. I'm a good Christian.
ก็เพื่อที่เขาจะสามารถกล่าวได้ว่าฉันปฏิบัติหน้าที่ตามศาสนาได้แล้วดังนั้นฉันจึงเป็นคริสเตียนที่ดี
Well, that's not the right reason.
นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเลยนะครับ
Amen.
Amen.
And you know some people read the Bible every day, but they never change.
บางคนเขาอ่านพระคัมภีร์ของเขาทุกวันแต่ไม่เคยเปลี่ยนเลย
and the reason why is sometimes it's just a religious duty.
และสาเหตุที่ว่าทำไมเขาจึงไม่เปลี่ยนก็เป็นเพราะว่าเขาทำเป็นเพราะว่าหน้าที่ทางศาสนานะครับ
And so we need to read the Bible every day.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ของเราเป็นประจำทุกวัน
Feed on His Word every day.
ป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเองทุกวัน
But do it for the right reason.
แต่ให้เราทำด้วยเหตุผลที่ถูกต้องนะคร
ับ The reason we want to read His Word.
เหตุผลที่เราต้องการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
Is because God speaks to us through
His Word. ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงตรัสกับเราโดยผ่านทางถ้อยคำของพระองค
์ He teaches us.
พระองค์สอนเรานะครับ
He corrects us.
และพระองค์ทรงแก้ไขตักเตือนเรา
He gives us understanding and revelation.
พระองค์นั้นทรงมอบความเข้าใจและการสำแดงต่างๆให้กับเรา
Because His Word is power to us.
และเป็นเพราะว่าพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นฤทธิ์เดชให้กับเรา
His Word is life unto us.
และพระวจนะของพระองค์เป็นชีวิตให้กับเรา
Amen.
Amen.
That's why we want to read His Word every day.
นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงควรอ่านพระวจนะของพระองค์ทุกๆวันนะครับ
And if we read it every day and nothing changes.
ถ้าหากว่าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย
Then we need to change the way we read.
เราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการอ่านพระคัมภีร์ของเราแล้วนะครับ
And the way we change the way we read is very simple.
แล้ววิธีที่เราจะเปลี่ยนวิธีอ่านพระคัมภีร์ของเราก็ง่ายมากๆเลยนะครับ
Before we begin to read.
คือก่อนที่เราจะเริ่มอ่านพระคัมภีร
์ We just begin to pray to God.
ให้เราเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าก่อน
Say Father, I thank you.
ให้เราอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์
That your word is life unto me.
ที่พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นชีวิตให้กับลูก
Your word is power unto me.
ที่พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นฤทธิ์เดชให้กับลูก
I thank you that you speak to me through your word today.
ลูกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระองค์จะทรงตรัสกับลูกผ่านทางถ้อยคำของพระองค์
That your word is light unto me today.
ที่ถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นแสงสว่างให้กับลูกในวันน
ี้ My mind is renewed.
ที่ความคิดของลูกได้รับการเปลี่ยนแปลง
Faith comes.
และความเชื่อจะเกิดขึ้น
That you teach me.
ที่พระองค์จะทรงสอนลูก
You correct me.
และพระองค์ทรงแก้ไขตักเตือนลูก
You train me in righteousness.
และที่พระองค์จะทรงฝึกลูกในทางชอบธรรม
I thank you, Father.
ลูกขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
That your word does these things in me today.
ที่พระวจนะของพระองค์จะทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ภายในลูกในวันนี
้ Read the word in faith.
และให้คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
Believe that God's word will work in you in those ways.
เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะทรงทำสิ่งต่างๆให้กับคุณในหนทางเหล่านั้น
When I was a young Christian.
ตอนที่ผมยังเป็นคริสเตียนแรกๆนะครับ
My dad would say to me.
คุณพ่อของผมจะพูดกับผมแบบนี
้ Just read the Bible 30 minutes a day. It'll change your life.
พ่อของผมจะพูดว่าให้อ่านพระคัมภีร์เป็นเวลา30นาทีต่อวันนั่นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกไปเลย
He said just read it 30 minutes a day
พ่อของผมก็กล่าวว่าอ่านแค่30นาทีต่อวันเท่านั้นเอง
It'll change your life
มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกไปเลย
I did not believe him
ผมไม่เชื่อพ่อนะครับในตอนนั้น
I just thought to myself oh dad
ผมก็คิดกับตัวเองว่าโอ้พ่อพูดสิ่งเหล่านี้อีกแล้ว
But one day
แต่ว่าวันหนึ่งนะครับ
I realized.
ผมก็ตระหนักรู้แล้วว่า
I need a change in my life.
ผมต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมจริง
ๆ And I remember what my dad said.
แล้วผมก็จดจำในสิ่งที่พ่อของผมกล่าวไว้เป็นอย่างดี
And he had given me a Bible, so I started reading it.
แล้วพ่อของผมก็ได้มอบพระคัมภีร์เล่มหนึ่งให้กับผมผมจึงเริ่มอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้นนะครับ
30 minutes a day.
ผมอ่านเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อวัน
And it changed my life.
แล้วการอ่านพระคัมภีร์นั้นก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปเลยจริงๆ
My dad was right.
พ่อผมพูดถูกนะครับ
Amen.
Amen.
And the reason why?
และสาเหตุก็เป็นเพราะว่า
It's because God's word has the power to change.
พระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้
Some people are confused.
บางคนก็สับสนนะครับ
They think God is teaching them and training them through sickness, disease, troubles, problems that come.
เขาคิดว่าพระเจ้านั้นทรงสอนเขาแก้ไขตักเตือนเขาโดยผ่านทางความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
That's not true.
ซึ่งมันไม่จริงเลยนะครับ
Those things have no power to change you on the inside.
สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์เดชใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจากภายใน
But God's word does.
แต่พระวจนะของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้จากภายใน
As we read His word 30 minutes every day.
ในขณะที่เรานั้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นเวลา30นาทีเป็นประจำทุกวัน
Power of His Word will change us.
ฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับ
We'll begin to experience life.
เราจะเริ่มต้นประสบกับชีวิตของพระองค
์ Amen.
Amen.
From the Word of God.
จากพระวจนะของพระเจ้านี่เอง
Another way that we can feed on God's Word.
และอีกวิธีนึงที่เราจะสามารถป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเองได้
Is by meditating on His Word.
ก็โดยการไตร่ตรองในพระวจนะของพระองค์นะครับ
Reading and meditating is not the same.
การอ่านพระคัมภีร์กับการไตร่ตรองพระวจนะนั้นไม่เหมือนกันนะครับ
We should also meditate in His Word every day.
เราควรที่จะไตร่ตรองพระ จนะของพระเจ้ากันเป็นประจำทุกวันด้วย
And the way we meditate is this.
และวิธีที่เราไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้าก็คือ
Maybe there's an area of your life that you're praying about.
บางทีอาจจะมีด้านต่างๆในชีวิตของคุณที่คุณกำลังอธิษฐานอยู
่ Maybe you have a difficulty in your life.
บางทีคุณอาจกำลังพบกับความยากลำบากในชีวิตของคุณอย
ู่ So you find scriptures about that.
ดังนั้นให้คุณหาข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับ
Maybe just 3 or 4 scriptures.
บางทีอาจจะเป็นข้อพระคัมภีร์เพียง 3-4 ข้อ
Or maybe just an area in your life you want to learn more or grow more.
หรือบางทีอาจจะเป็นด้านต่างๆในชีวิตของคุณที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตในด้านนั้นมากยิ่งขึ้น
And so you find the scripture 2 3 4 scriptures.
ดังนั้นให้คุณหาข้อพระคัมภีร์2 3 4ข้อพระคัมภีร์นะครับ
And you begin to meditate in those.
แล้วก็ให้เริ่มต้นไตร่ตรองในข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้น
And the way you meditate is just read that scripture softly to yourself.
และวิธีที่คุณไตร่ตรองข้อพระคัมภีร์นั้นก็คือให้อ่านข้อพระคัมภีร์นั้นเบาๆให้ตัวคุณเองฟังนะครับ
And continue to read it again and again.
และให้คุณยังคงอ่านข้อพระคัมภีร์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปเรื่อย
And as you're reading that scripture to yourself,
และในขณะที่คุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นให้ตัวคุณเองฟังนะครับ
Think about what it means to you.
ให้คุณคิดถึงความหมายของข้อพระคัมภีร์นั้นที่มีต่อคุณ
And just continue to do that.
และให้คุณทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ
And as you do so, the Holy Spirit will begin to emphasize certain aspects of that scripture for you.
และในขณะที่คุณทำเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะทรงเน้นย้ำด้านต่างๆที่คุณจำเป็นต้องรู้ให้กับคุณนะครับ
And after you do that a while,
และหลังจากที่คุณทำไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
you'll memorize that scripture.
คุณจะสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์นั้นได้
And you can meditate in the scripture day and night.
และคุณก็สามารถที่จะไตร่ตรองข้อพระคัมภีร์นั้นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ
As you're walking to the bus stop.
ทั้งในขณะที่คุณกำลังเดินไปที่ป้ายรถเมล์
As you're driving your car.
ในขณะที่คุณกำลังขับรถของคุณอยู
่ Or whenever.
หรือไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามนะครับ
you can meditate in God's word.
คุณสามารถที่จะไตร่ตรองในพระวจนะของพระเจ้าได้
you can keep speaking God's word to yourself.
ให้คุณยังคงพูดพระวจนะของพระเจ้าต่อตัวคุณเองอยู่เรื่อยไป
and as we read and meditate in His word,
และในขณะที่เรานั้นอ่านและไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้า
His word will explode on the inside of us.
พระวจนะของพระเจ้านั้นจะระเบิดออกที่ภายในเรานะครับ
and it'll be life and it'll be power.
แล้วก็จะกลายเป็นชีวิตและกลายเป็นฤทธิ์เดชให้กับเรา
in our spirit man
ในวิญญาณมนุษย์ของเรานะครับ
The spirit man becomes stronger.
แล้ววิญญาณมนุษย์ของเรานั้นก็จะแข็งแรงขึ้น
Amen.
Amen.
You can overcome in life.
แล้วเราก็จะสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้
When something bad happens,
เมื่อเวลาสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น
Something good is going to come out of your mouth.
สิ่งที่ดีก็จะหลั่งไหลออกมาจากปากของคุณนะครับ
Amen.
Amen.
I remember when I was going to first year Rhema.
ผมก็ยังจำได้นะครับตอนที่ผมไปเรียนที่ศูนย์อบรมเรมาเป็นปีแรก
And some of you have heard me tell this before.
บางคนก็เคยได้ยินผมเล่าเรื่องนี้มาก่อนนะครับ
I was working.
ตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่นะครับ
And I needed to get something out of the truck.
แล้วผมจำเป็นต้องไปหยิบบางอย่างจากรถกระบะนะครับ
Well, there was snow and ice on the outside.
แล้วตอนนั้นนะครับพื้นนั้นก็เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็น้ำแข็ง
And I was moving fast.
แล้วผมก็เดินไปอย่างรวดเร็วนะครับ
And I opened that door to leave that building and stepped out on that ice andMy legs went straight up in the air.
แล้วตอนที่ผมเปิดประตูที่อาคารนั้นออกแล้วก็กำลังก้าวออกไปออกจากนอกอาคารนะครับขาของผมก็ลื่นแล้วก็ผมก็ขาชี้ฟ้าเลยนะครับ
And there was a cement ledge there that was like in a 90 degree angle.
แล้วก็ตรงนั้นนะครับก็มีขอบของประตูที่เป็นแบบ
cement on the floor.
ก็คือว่ามีปูนอยู่ที่พื้นนะครับพื้นปูน
And it was molded at a 90 degree angle
แล้วก็ถูกปั้นขึ้นมาเป็นแบบมุม90องศาเลยนะครับ
And when my legs went up
แล้วตอนที่ขาของผมชี้ฟ้าแล้วนะครับ
My tailbone landed right on that corner
กระดูกก้นกบของผมนะครับก็เข้าไปกระแทกที่มุมนั้น
Don't talk about pain
ก็คือ
If you that hurts
มันเจ็บมากเลยนะครับ
And without even thinking
ผมไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำไป
But these words just came out of my spirit and out of my mouth.
แต่ถ้อยคำเหล่านี้ก็พรั่งพรูออกมาจากวิญญาณและออกมาจากปากของผมนะครับ
Started talking about healing.
ผมเริ่มต้นพูดถึงการรักษาของพระเจ้า
I don't have time for this.
ผมไม่มีเวลาสำหรับเรื่องเหล่านี
้ That's life.
นั่นคือชีวิตจริงนะครับ
Amen.
Amen.
It just sprang out of my spirit.
มันพุ่งออกมาจากภายในวิญญาณของผมเลยนะครับ
And I stood back up and started walking.
แล้วผมก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็กำลังแล้วก็เริ่มเดินไปใหม่อีกครั้งหนึ่งและความเจ็บปวดก็หายไปเลยนะครับ
No more problem.
ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไป
And you know that's life.
นี่คือชีวิตนะครับ
Amen.
Amen.
And the reason that can happen.
และสาเหตุว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสามารถเกิดขึ้นได
้ Is because I fed on His word.
ก็เป็นเพราะว่าผมป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวผมเองอยู่เรื่อยไป
And that life was on the inside.
แ
inside.
และชีวิตนั้นก็อยู่ภายในผม
The spirit man was strong.
และวิญญาณมนุษย์ของผมนั้นก็เข้มแข็งขึ้น
Was ready.
แล้วก็พร้อมอยู่เสมอ
And when I lived in Korat.
และตอนที่ผมยังอยู่ที่โคราชนะครับ
I picked up something that was really hot. I did not know it was hot.
ได้หยิบบางอย่างขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ร้อนมากและผมก็ไม่รู้ว่ามันร้อนนะครับ
And I heard the skin of my hand go.
และผมก็ได้ยินเสียงที่หนังมือของผมนะครับว่ามันเป็นเสียงแบบซ่าขึ้นมาแล้วก็ไหม้นะคร
ับ
แล้วผมก็ทิ้งของสิ่งนั้นไปแล้วออกมาจากภายในวิญญาณของผมนะครับก็คือเป็นชีวิตพุ่งออกมาแล้วผมก็เริ่มต้นพูดว่าผมไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี
้
ผมสั่งให้มือนี้หายดีเป็นปกติในพระนามพระเยซู
แ
ล้วสีของหนังของผมนะครับก็กลับมาเป็นสีเหมือนเดิมและความเจ็บปวดก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปผมก็ไปจับของชิ้นเดิมแต่ว่าจับที่อื่นนะครับไม่ใช่ที่เดิมแล้วผมก็ทำสิ่งต่างๆต่อไป
เอเมน
เอเมน
God will help us
พระเจ้าจะช่วยเราจริงๆนะครับ
When we're strong in spirit
เมื่อเราเข้มแข็งในวิญญาณของเรา
We overcome in
life เราก็เอาชนะสิ่งต่างๆได้ในชีวิตนี้นะครับ
When we're strong in spirit
เมื่อเราเข้มแข็งในวิญญาณ
We respond in a very different way.
เราก็จะตอบสนองออกไปในหนทางที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
Somebody hurts your feelings.
เมื่อมีคนมาทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Says something mad, something mean about you.
พูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณเลย
That happened to me.
สิ่งเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นกับผมนะครับ
I was hurt.
และผมก็รู้สึกเจ็บปวดใจ
I knew I was supposed to forgive them.
ผมรู้ว่าผมควรที่จะให้อภัยคนคนนั้น
And I wanted to forgive them.
และผมก็ต้องการให้อภัยเขานะครับ
But I just couldn't do it.
แต่ผมไม่สามารถให้อภัยเขาได
้ I hurt so bad.
ผมรู้สึกเจ็บปวดมากเหลือเกิน
But I wanted to and I know I should.
แต่ผมก็รู้ว่าผมควรที่จะให้อภัยเขาและผมเองก็อยากให้อภัยเขาด้วย
And so I went back and started feeding on the word of God.
ดังนั้นผมก็เลยย้อนกลับไปเริ่มป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวผมเอง
That morning I spent most of that morning meditating in the scripture.
และในเช้าวันนั้นเองนะครับผมก็ใช้เวลาเกือบจะตลอดทั้งช่วงเช้าในการไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้า
And the power and the life of the word strengthened me on the inside.
และฤทธิ์เดชและชีวิตที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เสริมกำลังให้กับผมที่ภายในนะครับ
And I was able to let go of that
และผมก็สามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกเจ็บปวดนั้นได้
Forgive that person.
แล้วก็ให้อภัยคนคนนั้น
All three of them.
คือให้อภัยเขาทั้ง3คนเลยนะครับ
And forget it.
แล้วก็ลืมสิ่งที่เขาทำกับผมไป
And begin acting toward them as though it never happened.
แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติกับเขาราวกับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
Amen.
Amen.
The word made me strong.
เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าทำให้ผมเข้มแข็งนะครับ
I wanted to do it but I couldn't.
คือผมอยากจะทำแต่ผมทำไม่ได
้ Sometimes that's where Christians are at.
และบางครั้งนะครับนั่นก็เป็นจุดที่คริสเตียนติดอยู
่ And in that situation,
และในสถานการณ์เช่นนั้นเอง
We have to know how to become strong.
เราจำเป็นต้องรู้นะครับว่าเราจะเข้มแข็งในวิญญาณของเราได้อย่างไร
Go back to the Word of God.
ก็คือให้เราย้อนกลับไปดูพระวจนะของพระเจ้า
The best thing to do is stay in the Word of God. Feed on the Word every day.
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้คุณยังคงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวคุณเองอยู่เรื่อยไปทุกวัน
Where spirit in your spirit you're always ready
ที่ในวิญญาณของคุณคุณจะพร้อมอยู่เสมอ
But if you're not
แต่ถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมนะครับ
Go to the word of God
ก็ให้คุณกลับไปในพระวจนะของพระเจ้า
God's word will make you strong in your spirit
เพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำให้คุณเข้มแข็งในวิญญาณนะคร
ับ Let me share with you one more thing very briefly
แล้วก็ขอผมแบ่งปันอีกอย่างนึงอย่างสั้นๆกับคุณนะครับ
The second way that we can become strong in spirit
อีกวิธีนึงที่เราจะสามารถเข้มแข็งในวิญญาณของเราได้
is by praying in other tongues
ก็คือโดยการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนะครับ
1 Corinthians chapter 14
1 โครินธ์บทที่14นะครับ
In verse 4
ในข้อที่4
The scripture we know well
นั่นเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เรารู้กันเป็นอย่างดีนะครับ
It says but he who speaks in a tongue edifies himself
ในข้อนั้นกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่พูดภาษาแปลกๆทำให้ตนเองจำเริญขึ้น
When you pray in other tongues
เวลาที่คุณอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนะครับ
It builds up your spirit man
ก็จะทำให้วิญญาณของคุณนั้นจำเริญขึ้น
You become stronger in your spirit
คุณจะเข้มแข็งขึ้นในวิญญาณของคุณนะครับ
That's why we should pray in tongues every day
และนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงควรอธิษฐานเป็นภาษาแปลกกันทุกๆวัน
Don't get stuck in the trap
จงอย่าติดอยู่ในกับดักนั้นเลยนะครับ
Where you become too busy to feed on God's word and pray every day
คือติดอยู่ในกับดักที่คุณยุ่งจนเกินไปจนคุณไม่มีเวลาอธิษฐานในภาษาแปลกๆทุกวัน
Amen.
Amen.
Feed on His word every day and pray in tongues every day.
ให้คุณนั้นป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวคุณเองทุกวันและอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆทุกวันด้วยนะครับ
And as you do,
และในขณะที่คุณทำทั้งสองอย่างนี
้ You'll be strong in spirit.
คุณจะเข้มแข็งในวิญญาณ
Life can spring forth out of your heart.
และชีวิตนั้นก็สามารถที่จะไหลพุ่งขึ้นมาจากในหัวใจของคุณได้
Believing God becomes easy.
และการเชื่อพระเจ้านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย
Being led by the Spirit becomes easy.
การได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย
Walking in the spirit becomes easy
การดําเนินในฝ่ายวิญญาณก็จะง่ายด้วยนะครับ
and that is a successful Christian life
และนี่ก็คือความสําเร็จในชีวิตของคริสเตียน